สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ IT 24ชั่วโมงออนเรดิโอนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเอิ้นปานระพีรพิพันธ์ค่ะวันนี้พี่เฮงก็ยังคงป่วยอยู่นะคะไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้ค่ะก็อยู่กับเอิ้นปานระพีกันตลอดทั้งรายการนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราอยากจะนำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูข้อมูลเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามากมายหลายรายการเลยค่ะซึ่งทรัพย์สินทางปัญญานี้นะคะก็ยังจะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะประเภทหลักๆก็จะมีสิทธิบัตรค่ะซึ่งสิทธิบัตรนี้ก็จะใช้สำหรับในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือว่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็จะเป็นกรณีที่เป็นเพลงหรือว่าเป็นหนังนะคะและเครื่องหมายการค้าค่ะซึ่งก็คือสำหรับแบรนด์ต่างๆหรือว่ายี่ห้อต่างๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะซึ่งถ้าพูดถึงจำนวนสิทธิบัตรนะคะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะทรงเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยก็มีมากมายถึง11รายการด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หลายๆคนนะคะก็อาจจะคุ้นชื่อกันอยู่นะคะเพราะว่าพระองค์ได้ทรงนำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มาในการพัฒนาประเทศค่ะวันนี้จะมาคุยกันในรายละเอียดเลยนะคะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะคุณทศพลทางสุบุตรตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับเรื่องครับ
ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยนะคะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามากมายเลยเฉพาะในส่วนสิทธิบัตรเองนี่ก็11รายการแล้วแล้วก็ยังมีที่ได้ยื่นไปแล้วด้วยก็มีนะคะ อยากให้ท่านช่วยเล่าถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะ
ครับคือพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9นะฮะท่านทรงประดิษฐ์คิดค้นอะไรหลายอย่างทีนี้สืบเนื่องจากที่เราได้เห็นที่พระองค์ท่านได้เสด็จดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆท่านได้ทรงพบเห็นปัญหานะฮะก็ท่านทรงเริ่มประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ท่านได้ยื่นขอรับการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2535นะฮ
ะ
ซึ่งครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้ยื่นนี่คงเราจะคุ้นกันดีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี่คือสังหารน้ำใช้พัฒนาซึ่งพระองค์ท่านได้คิดค้นขึ้นเป็นระบบเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ
คืออ
ันนี้เป็นซีรีส์ที่คงคิดไว้ในหมวดของการแก้ไขปัญหาน้ำเสียซึ่งสืบเนื่องจากการที่เราได้ถูกกล่าวถวายสิทธิบัตรในครั้งนั้นเนี่ยซึ่งองค์ท่านได้ยื่นเมื่อปี2535เราได้ถูกกล่าวถวายเมื่อปี36เนี่ย2536ซึ่งถือว่าเป็นวันถือเป็นวาระสำคัญมากสำหรับประเทศไทยก็คือหลังจากนั้นเนี่ย
ค
ณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือว่าวันนั้น
อ
่ะเป็นวันนักประดิษฐ
์
ของทุกปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งได้รับพระทานพระราชมัญญานามจากคนไทยว่าเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยอันนี้คือเนื่องจากการนำชัยพัฒนาเมื่อปี2536นะจากนั้นเนี่ยก็ได้ส่งอีกมากมายนะที่เราเห็นคือขนหลวงเนี่ยยื่นท่านได้ยื่นขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรและได้รับการถูกกล่าวถึงปี2545นะเราก็ได้ยื่นในต่างประเทศด้วย
อ
ันนี้ก็จะเป็นที่เข้าใจว่าเราประเทศไทยปวงชนชาวไทยก็ได้รับพระทานพระมหากรุณาธิคุณที่จะได้รับประโยชน์จากขนหลวงเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศก็ชื่นชมและขอพระบรมราชานุญาตใช้ในหลายโอกาสนะฮะในท่านเสนอในออสเตรเลียต่างๆก็สุดท้ายเนี่ยคือทั้งสิ้นเนี่ยที่ยื่นในนามพวกเองเนี่ยก็มี11ฉบับฉบับสุดท้ายคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลนะฮ
ะ
ซึ่งทางล่าสุดนี่ได้รับทุนรัฐบาลเมื่อปี2553นะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่ทรงประดิษฐ์ที่ค้นเอาไว้ในหมวดของสิทธิบัตรเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่ต้องได้ส่งยื่นไว้ภายใต้ชื่อของมูลนิธิอะไรต่างๆอีกหลาย10 50 60 70รายการ
ค
ือเยอะมากแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของท่านเนี่ยมีความหลากหลายมากแล้วก็ไม่ได้จำกัดในสาขาใดสาขาหนึ่งนะฮะอยู่ในสาขาอย่างที่เราเห็นว่าแก้ปัญหาความน้ำเสียแห้งแล้งและเรื่องไบโอดีเซลคงเห็นอยู
่
เป็นดินเปรี้ยวคงเคยได้ยินสารคดีอยู่เยอะว่า ไอ้ดินเปรี้ยวท่านก็คิดว่าจะทำยังไงนะให้ปลูกพืชได
้ค่ะโครงการแกล้งดินนะคะ
แกล้งดินซึ่งเราก็ได้ยินเอ๊ะก็ขำนะว่าพงท่านเนี่ยมีว่าอารมณ์ขันนะฮะก็บอกว่าวิธีการคือทำให้เปรี้ยวสุดๆไปเลยแล้วก็ทำความสะอาดให้มันใช้ได้กลับมาปลูกพืชได้อันนี้ก็เป็นในสาขาสิทธิบัตรก็ผมคิดว่า 70-80 รายการนะถ้ารวมที่ลงทะเบียนยื่นพระราชทานให้มูลนิธิต่างๆยื่นขอรับการคุ้มครองครับ
ค่ะและตั้งแต่ณวันแรกนะคะที
่
ได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรสำหรับกังหันน้ำชัยพัฒนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือมีส่วนช่วยในการที่พัฒนาวงการเรื่องของการขอสิทธิบัตรในประเทศไทยไหมคะ
คือที่จากวันนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการพระบรมชายาให้เข้าเฝ้าพระทูลเกล้าถวายในหลายๆโอกาสนะฮะสิทธิบัตรต่อมาสิ่งที่เราในวงการทรัพย์สินธรรมยาในวงการสิทธิบัตรในวงการการประดิษฐ์เนี่ยที่ได้เรากระทรวงสิทธิบัตรได้นำมาเป็นแนวปฏิบัติแล้วเราใช้ในการพัฒนาระบบสิทธิบัตรเนี่ยคือพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาสที่รัฐมนตรีหรือคณะของกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าเฝ้านะฮะเช่นองค์ท่านก็ได้มีพระราชบัญญัติถ้าผมจะโค้ดนะฮะหรือทรัพย์สินธรรมยานี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญดังนั้นเรามีอะไรเราจะไปก๊อปปี้ต่างประเทศโดยที่ไม่เสียค่าสิทธิ์การพูดแบบนี้เนี่ยองค์ท่านก็บอกว่าไม่ถูกมันไม่ถูกต้องมันเป็นการดูถูกคนไทยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับมาแล้วก็พยายามที่จะสนองพรหมราชธรรมก็คือจัดทำยังไงที่จะเผยแพร่ให้คนไทยนี่ได้รับรู้ถึงความสำคัญแล้วก็ดำเนินรอยตามเรื่องพระยุคลบาทเส้นทงตัวนี้เราหลักถึงความสัมพันธ์สัญญาว่ามีความสำคัญมากมีความรับผิดชอบสูงเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยถ้าเราปลูกข้าวให้ขายได้เจ้าสิทธิ์ปัญญาก็ต้องควบคุมจดไว้ให้หมดตำราที่ฉันทำขึ้นจดไว้ให้หมดแต่ว่าเวลาพวกท่านบอกจดไว้ให้หมดเนี่ยเราได้รับเราเข้าใจกันว่าคือพวกท่านเนี่ยพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างว่าเมื่อประดิษฐ์คิดค้นแล้วเราก็ยื่นจดขอรับการคุ้มครองอันนี้เป็นการปลูกฝังให้คนไทยเคารพสิทธิ์ของนักประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าผู้ประดิษฐ์เนี่ยได้รับการยกย่องเทิดทูนนั้นเขาก็จะไปประดิษฐ์อะไรต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เช่
นในปัจจุบันนะฮะทรงเป็นแบบอย่างเราก็น้อมรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจัดทำสื่อต่างๆเพื่อที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้ทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณในสาขาสิทธิบัตรนะ
คร
ับนอกจากนี้เนี่ยมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะที่ส่งไว้ในเรื่องทรัพย์สินธรรมยา
ค่ะอย่างเช่นลิขสิทธิ์นะคะ
เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยมากคือข้อแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์คือสิทธิบัตรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมที่มันเป็นของใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะถ้าเป็นชิ้นแรกในโลกเนี่ยฮะก็จะมาจดสิทธิบัตรได้ที่ตรงได้ส่งไว้เนี่ยคือจะเป็นค่อนข้างเป็นสิทธิบัตรนี่จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าแต่ลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการบันเทิงเรื่องลมจะเป็นหนังสือเป็นหนังเป็นเพลงนี่เราจะเรียกว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ
์
พอพูดถึงเพลงเนี่ยก็จะได้นึกถึงเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้ส่งไว้เป็นจำนวนมากที่ได้รวบรวมไว้เนี่ยก็ประมาณ48เพลงนะฮะซึ่งเพลงแรกเลยเนี่ยคงได้ยินบ่อย The Candlelight Blue ซึ่งจริงแล้วเนี่ยได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2189ก่อนหลายหลายคนจะเกิดก็ได้รับความคือทุกคนก็ยังชื่นชมและขอรับพรหมสาวญาติที่จะไปนำไปเผยแพร่ในที่ต่างๆอยู่เสมออันนี้ก็จะเป็นในสายเพลงนะฮะในส่วนของวรรณกรรมก็ทรงท่านที่ทนหนังสือไว้หลายเรื่องทรงทำแปลมีหนังสือแปลที่เราเคยได้ยินเสมอคือพระมหาชนกติโตในอินทร์ภูปิทองหลังพระอย่างเงี้ยแบบนี้ล้วนแต่เป็นงานลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นทรงทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันพระมหาชนกแต่ว่าเรื่องตรงงานด้านการถ่ายภาพสีน้ำมันสีพระหัตต่างๆเป็นจำนวนมากแต่โดยที่ลิขสิทธิ์เนี่ยต่างกับสิทธิบัตรก็คือระบบการคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองโดยอัตโนมัติไม่ได้มีการจดทะเบียนนั้นเราจะไม่ทราบแน่ชัดว่าพงท่านได้ส่งงานไปจำนวนเท่าไหร่แต่อย่างภาพนี้เข้าใจว่าเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่าซึ่งเราก็ได้เห็นกันอยู่ทั่วไปนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็โดยระบบลิขสิทธิ์ทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเนี่ยฮะเวลาใครจะไปใช้ประโยชน์เนี่ยก ก็จะต้องมีการทูลขอกรมอนุญาตไม่ว่าเป็นคนธรรมดาหรือเป็นพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานเราก็ได้เห็นว่ามีที่ต่างๆขอพระองค์ท่านพระองค์อนุญาตที่จะใช้สิ่งประดิษฐ์หรือลิขสิทธิ์ของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นจำนวนมากก็นี่ฮะก็เราก็ได้มีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง
ใช่ค่ะและยังมีประเภทเครื่องหมายการค้าด้วย
เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายค้านี่เป็นสิ่งที่ท่านได้พระราชทานให้บริษัทสุวรรณชาติบริษัทมงคลชัยพัฒนาหรือมูลที่โครงการหลวงเนี่ยจดเอาไว้ที่ที่เราเนี่ยได้จดเอาไว้15คำขอคงคุ้นๆเครื่องหมายการค้าทองแดงโกลเด้นเพลสธรรมชาติตันสุขอะไรเงี้ยนะฮะดอยคำเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านพยายามที่จะปลูกฝังคนไทยให้รู้จักประดิษฐ์ที่ค้นคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็มาคุ้มครองไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นอะไรต่ออะไรต้องปลูกฝังซึ่งเราได้ขอองค์เสวญาตนำพระมรดกของท่านอย่างที่ผมได้กล่าวสักครู่นะฮะมาใช้ในการทำงานของกรมศิลปวิทยาและในการปลูกฝังให้คนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องศิลปวิทยามาอย่างต่อเนื่อง
ค่ะค่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็คือมองได้ว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ทรงดำเนินเป็นแบบอย่างเพื่อให้ชาวไทยเนี่ยได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้นำไปเป็นแนวทางบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยประชาชนคนไหนเนี่ยที่มีการประดิษฐ์โปรดักต์ขึ้นมานะคะเป็นสินค้าต่างๆขึ้นมาก็ควรที่จะไปขอยื่นจดทรัพย์สินค่ะ
ครับคุณจะมายื่นจดสิทธิบัตรย
ิ
่งคันนี้เงื่อนไขการจดสิทธิบัตรเนี่ยครับเวลาเราสมมุติว่าเราไปคิดอะไรมาเนี่ยถ้าของเราเนี่ยไม่ได้ไปลอกมาเป็นการคิดขึ้นใหม่คือของใหม่เนี่ยจะบอกว่าจะต้องไม่มีปรากฏอยู่แล้วอ่ะก่อนบรรยื่นรับคำขอถ้าเราไม่ได้ไปลอกคนอื่นก็เป็นการคิดขึ้นใหม
่
แล้วก็มันแตกต่างสมมุติเราจะไปพัฒนาจากของที่มีอยู่แล้วมันจะต้องพัฒนาในให้มันดีขึ้นกว่าของเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะฮ
ะ
แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมนี่ก็สามารถจะมาขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินปัญญาได้คราวนี้ถ้ามีคำถามอะไรวิธีการเป็นยังไงท่านสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินปัญญาได้คือ ipthailand.go.th นะฮะ
เขียนติดกันเลยไหมคะ
ค้าติดกันหมดเลยครับ
ipthailand.go.th
นะฮะหรือ call center 1368ก็เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะอธิบายให้ท่านถึงทรัพย์สินปัญญาประเภทต่าง
ๆ
ซึ่งงานที่ผมได้ส่งไว้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่ามีชื่อเสียงได้รับการสรรเสริญในกลุ่มในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะในต่างประเทศก็ได้รับทราบถึงพระองค์ชาวญาติพระพระพิชาสามารถในสาขานี
้
ก็ได้พระราชทานเหรียญจำนวนมากมากกว่า30เหรียญนะฮะซ
ึ่
งเหรียญที่สำคัญเนี่ยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยก็ได้เคยทูลค่าถวายเดินทางมาเองเลยขอผมขออนุญาตเข้าเฝ้าเมื่อปี2552นะฮะที่ดังนี่คือเหรียญไวโป Global Leader Award ซึ่งไม่เคยทูลค่าถวายให้ผู้นำให้เป็นพระมหากษัตริย์ประเทศใดเน
ื่
องจากว่าเขาเล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนไทยนะฮะก็เป็นที่ประจักษ์อันนี้เป็นเรื่องที่องค์การสิ่งแวดล้อมโลกที่เจนีวาเนี่ยขอความอนุญาตที่จะเข้าเฝ้าถึงเล่าถวายซึ่งจากนั้นและก่อนหน้านั้นนี่ก็มีเหรียญเป็นจำนวนมากขององค์การจาก UN ก็มีอะไรในแอฟริกาก็ถึงเล่าถวายซึ่งผมเข้าใจว่าองค์ท่านได้ส่งงานไว้จนเป็นที่ประจักษ์ก็พอพูดถึงก็จะพูดถึงว่าโยคิ
ม
ได้ครับ
ค่ะยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะต่อวงการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยพูดถึงสิทธิบัตรเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าคนที่ไปจดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับความคุ้มครองนี่คือยังไงคะ
ครับคือการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยจะให้สิทธิ์เด็ดขาดกับผู้ที่ได้รับจดทะเบียนเนี่ยโดยอย่างเช่นใครจะเอาของเราเนี่ยไปประดิษฐ์เอาไปผลิตซ้ำเหมือนของเราไม่ได
้
นำเข้าไม่ได้
ค
ือจะต้องขออนุญาตหมดเลยเพราะนั้นสิทธิ์ก็คือเจ้าของสิทธิ์จะได้สิทธิ์ผูกขาดในการผลิตในการขายในการนำเข้าแต่ผู้เดียวเพราะนั้นใครจะมาผลิตแข่งไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือถ้าเราได้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากแล้วเราได้สิทธิ์อันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตของสินค้าขายโดยที่ไม่มีคนมาแข่งเนี่ยเป็นเวลา20ปี
อ
ันนี้หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ว่าในเมื่อรัฐให้การคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์แล้วได้รับส ผลประโยชน์ตอบแทนเพียงพอแล้วพอสมควรแล้ว
ค่ะ
คราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องให้ประโยชน์กับสังคมก็คือทุกคนในสังคมนี่ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นั้นได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของเขาแล้ว
อาจจะนำไป
ผลิตต่อยอดนำไปอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าในช่วงที่อายุการคุ้มครองสิทธิ์20ปีเนี่ยนะครับก็ถ้าใครประสงค์ก็สามารถจะติดต่อขออนุญาตได้ซึ่งเขาอาจจะคิดค่าธรรมเนียมคิดอะไรค่าใช้สิทธิ์เล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องที่จะคุยเจรจากันแต่ว่าก็เป็นระบบที่อย่างเราจะพัฒน์อย่างเราจะส่งเสริมการสร้างสรรค์เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ให้สิทธิ์อะไรของคนที่เขาคิดไปลงทุนเลยเนี่ยเขาก็จะลงทุนบางทีก็เยอะเหมือนกันก็จะไม่มีการก็ไม่สามารถที่จะได้คืนทุนแล้วไปคิดประดิษฐ์อะไรต่อเพราะฉะนั้นเป็นระบบที่จะส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์แล้วจริงๆแล้วสังคมก็จะได้ประโยชน์จากการใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นแล้วก็อาจได้ใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีนั้นเมื่อหมดอายุซึ่งก็อย่างเช่นรัฐบาลตอนนี้นะฮ
ะ
ที่พยายามที่จะเราคงเคยได้ยินว่าThailand 4.0 เนี่ย
ค
ือก็พยายามจะส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ย อยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมก็คือการค้าการขายการแข่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีเทคโนโลยีเพื่อจะพัฒนาประเทศอะไรเหล่านี้ทั้งนี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9ท่านได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ฮะก็คืออันเนี้ยถึงว่าท่านได้ประทานแบบอย่างเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเราก็ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณที่คุณส่วนนี้ไว้ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปครับ
แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะคุณทศพลทางสุบุตรนะคะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยขอบพระคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
ค่ะนี่แหละค่ะการที่จะผลักดันให้คนมาสร้างนวัตกรรมกันได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเขาด้วยเป็นเหมือนอีกหนึ่งแรงผลักดันนะคะที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างสิ่งดีๆมาพัฒนาประเทศกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะยุค Thailand 4.0 นี้นะคะวันนี้ IT 24ชั่วโมงออนเรดิโอก็หมดเวลาแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ